Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun ushbu lahzalarida barchalaringizga sihat salomatlik tilagan holda O'zbekiston va Afg'oniston mas'ullari ikki mamlakat munosabatlarini kengaytirishni ta'kidlashmoqda. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janob Muzaffarzoda o'qmingizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida bizni hamrohlik qiling. O'zbekiston poytaxti Toshkent shahriga safar qilgan Afg'oniston prezidentining maslahatchisi O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashganida ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorliklarni kengaytirish masalasini muhokama qildi. Tomonlar 2017-yilda ikki mamlakat o'rtasida keng miqyosli hamkorlikni yanada rivojlantirish rejasi, ya'ni yo'l xaritasini amalga oshirish borasida olib borilayotgan amaliy ishlar bo'yicha fikr almashdi. 22 aprel kuni O'zbekistonga Afg'oniston delegatsiyasi amaliy tashrif bilan kelgandi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov delegatsiya tarkibida tashrif buyurgan Afg'oniston prezidentining infratuzilma, kadrlar resursi va texnologiyalar bo'yicha katta maslahatchisi Humoyun Qayumiy hamda prezidentning mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari bilan hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha maxsus vakili Muhammad Shokir Korgarni qabul qildi. Suhbat chog'ida O'zbekiston hukumati delegatsiyasining 23-24 yanvar kunlari Kobul shahriga tashrifi va Afg'oniston rahbariyati bilan olib borgan muzokaralari doirasida erishilgan kelishuvlarni ijro etish jarayoni batafsil muhokama qilindi. Xususan, 2017-yilda ikki mamlakat o'rtasida keng miqyosli hamkorlikni yanada rivojlantirish rejasi, yo'l xaritasini amalga oshirish borasida olib borilayotgan amaliy ishlar bo'yicha fikr almashildi. O'zbekiston va Afg'oniston davlat mas'ullarini xatti harakatlariga e'tibor berib, Kobul va Toshkent davlatlarini iqtisodiy tizimlar, albatta savdo-tijorat sohasidagi aloqalarni rivojlantirish yo'li orqali ikki davlat hamkorliklarini yanada kengaytirishga qiziqish bildirishayotganligiga yaqqol shohid bo'lish mumkin. O'tgan yanvar oyida O'zbekiston tashqi ishlar vazirini Kobul shahriga tashrifi va bu safar jarayonida ikki davlat mas'ullari tomonidan bir qator hamkorlik hujjatlarining imzolanganligi fikrimizning yaqqol dalilidir. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyodagi eng muhim mamlakatlardan hisoblanadi. Bunga ilova, Afg'oniston bilan tarixiy, madaniy mushtarak jihatlar, mushtarak chegaralarga egaligi tufayli Afg'onistonning qishloq xo'jaligi va sanoat arsasida huzur topish va bu mamlakatning iqtisodiy infratuzilmalarining rivojlanishida katta hissa qo'shishini imkoni ham bor. Biroq ikki mamlakat rahbarlarini hamkorlik zaminasida mavjud potensiallar hamda o'zaro aloqalarni yuksaltirish uchun hozirgi imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanish lozimligiga e'tibor berib, ikki davlat munosabatlarini yanada kengaytirishga harakat qilishayotgani nazarga tashlanmoqda. Afg'onistonda Taliban rejimini ag'darilganligi va bu mamlakatda yangi hukumatni ish boshlaganligi davrasini Kobul va Toshkent o'rtasida yangi aloqalarning nozik nuqtasi desak xato bo'lmasa darkor. O'sha paytlarda ikki mamlakat o'zaro hamkorliklarni qayta yo'lga qo'yishdi va Afg'oniston poytaxtida ham O'zbekiston elchixonasi o'z faoliyatini qayta boshladi. Toshkent va Kobul davlatlari shuningdek ayni shu davrda savdo-iqtisodiy aloqalarni qayta tiklash maqsadida yangi odimlar tashlab, ayrim shartnomalar imzolashdi. Ushbu shartnomalar maqsadi mahsulotlarni tranzit qilish uchun Kobul davlatiga O'zbekiston davlatini yordam ko'rsatishi, Afg'onistonda ehtiyoj seziladigan elektr energiya bilan ta'minlanishi hamda bu mamlakatning yo'l qurish, qishloq xo'jaligi va yuk tashish sohalariga yordam ko'rsatishdan iborat edi. Mazkur hamkorliklarning nozik nuqtasi ham Kobulgacha O'zbekistonning elektr energiya liniyalarini tortilishi hamda O'zbekistonning Termiz shahridan o'tadigan Afg'onistonning Bandar Hayraton va Mozor Sharif shaharlariga temir yo'l tarmog'ini qurilishiga borib taqaladi. Afg'onistonda milliy davlatni tashkil etilganligi hamda Toshkent davlatini Ashraf G'anini himoya qilgani ikki davlat munosabatlarida yangi sahifani ochilishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston hududlari ham Afg'oniston davlatini Xitoy Xalq Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi bilan aloqalarini yo'lga qo'yib, kengaytirish uchun ko'prik sifatida xizmat qila olishi mumkin. Aynan shu mavzu ham ikki mamlakat hamkorliklarini rivojlantirilishining muhimligi va ahamiyatini yanada oshirgan. Boshqa tomondan ushbu munosabatlar O'zbekiston uchun ham o'ta ahamiyatli hisoblanadi. Bundan tashqari, oldin O'zbekiston hududlari Afg'onistonda joylashtirilgan xorijiy harbiylarni harbiy tajhizotlar va texnikalar bilan ta'minlanishi uchun muhim yo'nalishlardan hisoblanardi. Afg'oniston hududlarida ayrim ekstremistik guruhlarning faoliyati va bu mamlakatda notinchliklarni davom qilishi, ikki mamlakat hamkorliklarini mustahkamlanishi va kuchaytirilishi yo'liga to'sqinlik qilayotgan eng salbiy va asosiy masalalardan hisoblanadi. Bu masala Kobul va Toshkent davlatlarini ekstremistik guruhlar hamda giyohvand moddalar kontrabandasi bilan mashg'ul bo'lgan guruhlarga qarshi kurash olib borishlari uchun qo'shma tarzda amal qilishlarini talab etmoqda. Muhtaram tinglovchilar, siz O'zbekiston va Afg'oniston mas'ullari ikki mamlakat munosabatlarini kengaytirishni ta'kidlashmoqda. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori Manon panohida qoldirib xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.